إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah subhanahu wa ta'ala yer kurrasiga insonni yaratdi va insonni o'z holida qo'ymadi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi bilan insonlar o'rtasiga doim payg'ambarlarni Allohning buyruqlarini yetkazadigan elchilar qilib o'zlarining jinslardan tanladi. Bu elchilarga faqat bir dinni vahiy bilan tushirdi. Bu din islom dini. Innad dina indallohil islom. Allohning huzuridagi din faqat islom dinidir. Odam alayhissalom olib kelgan din sanoqli kishilarga, o'zlarining davrlaridagi sanoqli kishilarga olib kelgan din islom dini edi. Go'yoki bashariyat avvalgi davrda go'daklik bosqichida bo'lganligi bilan umum bashariyatni go'daklik bosqichida deb e'tibor qilsak, ularning aql va idroklarga muvofiq bo'lgan shaklini jo'natgan. Muhammad alayhissalom davrida bashariyat go'yoki insonning kamolot yoshiga yetgandek kamol topgan. Va bu islom ham kamol topdi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Bugun dininglarni sizlarga komil qildim, deydi Alloh taolo. Demak, shu kamol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida kamol topdi va shu kamol topganligi bo'yicha qiyomatgacha boqiy qoldi. Alloh subhanahu va taolo yerga o'zi merosxo'r bo'lguncha bu islom dini komil suratda boqiy qoladi. Payg'ambarlar insonlarga nima dedi? Ya ayyuhannas kulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deyiladi, shu dinni o'rgatdi. La ilaha illalloh bizning dinimizning asosi. Balki dinimizning asosiy bir rukni va komil rukni. Ya'ni Allohdan boshqa ma'budni inkor qilish, faqat Allohni ma'budligini isbot qilish, ham boshqa ma'budotlarni inkor qilish va Allohning yagona ma'bud ekanligini isbot qilishlikni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, Sufyon ibn Uyayna rahimahulloh aytgan ekanlarki, "Ma an'amallohu azza va jalla ala al-ibad نعمة أفضل من أن عرفكم أن لا إله إلا الله." الله سبحانه وتعالى بند لرجاء لا إله إلا الله نار حنت قويت لجدا كرك حتى نعمة نبير مدد. أجر بركس لا إله إلا الله كلمتنا حنش لك ne'matiga sazovor bo'lgan bo'lsa, eng katta ne'mat egasi bo'ladi shu odam. Chunki la ilaha illalloh kalimasini tanishlik bilan Alloh bashariyatni qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdan ozod bo'ladi. Va la ilaha illalloh kalimasini kim aytsa, shahodat bersa, jannatga dohil bo'ladi degan mukofotga sazovor bo'ladi. Shuning uchun ham biz la ilaha illalloh kalimasini bilishlikka juda ma'murmizki, o'tgan darslarimiz ko'pi mana shu narsani o'z ichiga oldi. Shu bilan birga biz bilishligimiz, shu kalima asosida bilishligimiz zarur bo'lgan masalalarning to'rttasi birinchi ilmdir. Ilm Allohni tanish, Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomni tanish va din-i islomni dalillar bilan tanishlikni o'z ichiga oladi. Ikkinchi masala bizni boshqa millatlardan ilmimizning farqi shuki, amal qilishlik bilan farq qiladi. Ilm ham albatta farq qiladi. Allohni tanish. Boshqalar hamma narsani ilmini harakat qilgani bilan bu ilmning asosiy markazi bo'lgan yaratuvchi Alloh subhanahu va taolodan bebahra bo'lib yashaydi. Ya'ni ilmning alifbosini bilmagan holatda ilm daryosiga kirmoqchi bo'ladi. Yaratuvchi bo'lgan zotni tanimaydi. O'zining sig'inadigan ma'budini tanimaydi. Shu ma'budi tarafidan bo'lgan elchini tanimaydi. Va jo'natilgan o'zining mukarram bo'lgan ne'mati islomni tanimasdan yashaydi. Islomning asli ma'nosi o'zi bo'ysunish. Shunga amal qilishlik bilan aytib o'tganimizdek farq qilamiz. Ikkinchi narsa amaldir, birodarlar. Ad-da'vatu ilayh. Uchinchisi ilm, amal va shu ilmga chaqirishlik va amalga chaqirishlikdir. To'rtinchisi biz buni aniq bilib olishimiz kerak. Bu shariat ilmiga amal qilish va chaqirishlik yo'lida ko'p ozorlar yetishligini aniq bilmoqligimiz kerak. Va buni farzandlarimizni yoshligi vaqtidagina bunga ogohlantirib qo'ymoqligimiz kerak. Xuddi Luqmonul Hakim o'zining farzandiga ogohlantirgandek Ya bunayya aqimis salata va'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min 'azmi al-umur. Aziz o'g'lim dedilar Luqmonul Hakim mana sura Luqmonda bizga bayon qilinyapti, namozni barpo qiling. Va ma'ruf ishlarga buyuring, munkardan qaytaring. Va bu yo'ldagi qiyinchilikka sabr qiling dedi. Namoz o'qisiz, ma'rufga buyursiz, munkardan qaytarsiz, kam bo'lmaysiz, demadi Luqmonul Hakim. Odamlar o'rtasida obro'lik bo'lib yashaysiz, demadi. Yo'inki sizga yaxshi bir dunyolar nasib bo'ladi, demadilar. Balki wasbir ala ma asobak. Boshingizga yetgan musibatga sabr qiling. Bu mizoji masala emas bu. Namozni barpo qilish, munkardan qaytarish, ma'rufga buyurish va bunga sabr qilish bu mizoji masala emas, bu jiddiy ish bu. Bu har qilinishligi mumkin emas bo'lgan narsadir deb bolalik vaqtida Luqmonul Hakim farzandiga ta'lim berdilar. Bizga o'xshagan agar shu ilmni o'qisangiz, men bundan biroz targ'ib qilmanglar demoqchi emasman, mukofot tayin qilmanglar demoqchi emasman. Lekin hayot faqat mukofot uchun bo'lib qolmasligi kerak. Mukofotiki bir dunyoviy narsa. Masalan, bizning farzandlarimiz hammasi ta'lim, ilm o'qishligi ma'lum bir dunyoviy bir narsa uchun o'qishadi. Hakim ota o'zining bu yo'lning kelajagi, bu haqdagi bo'lgan narsani bayon qilib ham qo'yadi. Mana bu ozorga sabr qilishlik biz bilishligimiz kerak bo'lgan to'rtta narsaning bittasiki, bu hammasidan ham jome bo'lib Suratul Asr'da jamlangan va al-asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawassaw bil haqqi va tawassaw bis sabr. Hamma insonlarning ziyonda ekanligini Alloh subhanahu va taolo qasamiyat qilib aytibdi. Asr yo vaqt ma'nosida yoki asrga yo zamonga qasamiyat qilib aytibdiki, ziyonda bo'lishligida shak shubha yo'q, magar tur narsadagi tur masala, tur narsani egalarigina mustasno bundan. Iymon mana bizda ilm. Ilm asli o'zi iymon. Iymon nasib bo'lmagan odamni biz johil deyishlikni ikkilanmasdan aytolishligimiz kerak. Chunki u hali aytib o'tganimizdek, ilmning avvalidan bebahra odam. Va amilus solihat bu amal. Haqqa vasiyatlashlik bu da'vat. Va sabrga vasiyatlashlik bu boshga yetgan shu yo'ldagi musibatlarga sabr qilishlikdir. Shuning uchun ham Imom Shofiy rahmatullohi alayh "Law ma anzalallohu hujjatan ala xalqihi illa hadhihi sura lakafatun" degan ekanlar. Agar Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqiga shu suradan boshqa su hujjatni tushirmaganda o'zi kifoya qilgan bo'lardi. Bu shu sura o'zi bizi ustimizda hujjatlikka kifoya qiladi. Bilmasdan, men masalan shariatni bilmasdan, Allohning buyruqlarini haqida bilmasdan deb biz aytolmay qolishligimizga shu sura o'zi kifoya qiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo qasamiyat qilib, inson nomiki ziyonda bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti. Birodarlar, ziyon ma'nosini ham siz bilib qo'yaylik. Ziyon hozirgi asrning fikrida faqat iqtisodiy ziyon deb o'ylab qoldik, birodarlar. Chunki biz bu shunday falsafada ulg'ayganmizki, iqtisod ilohiga sig'indirilgan falsafada ulg'ayganmiz. Shuning uchun biz ziyon deganda ham iqtisodiy ziyonni tushunamiz. Foyda deganda ham iqtisodiy foydani tushunamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga qat'an inson nomiki xoh er bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, xoh bola bo'lsin, xoh o'rta yosh bo'lsin, xoh qariya bo'lsin, hammasi ziyonda. Xoh olim u, xoh ilmsiz bo'lsin, hammasi ziyonda, magar shu to'r sifatni olgan kishilargina ziyondan chiqadi, deyapti Alloh taolo. Shuni biz bilmoqmiz, Alloh subhanahu va taolo bizni ustimizda suratul asr bilan qattiq hujjatni barpo qildi. Alloh subhanahu va taolo Islom asoslaridan bizlarga uchta narsaning asosini lozim bilishlikni lozim qildi. Birinchi asos bizga Alloh subhanahu va taoloni tanishlikdir. Hali aytib o'tganimizdek, Rabbini tanish. Biz qisqa suratda, ijmoliy suratda tanimoqligimiz kerak. Rabbim Alloh subhanahu va taolo meni va tamomiy olamni o'zining ne'matlari bilan tarbiya qilgan zot. Va bu meni va butun olamni tarbiya qilgan zot mening ma'budim. Bu ma'buddan boshqa ma'bud yo'q. Deb e'tiqod qilmoqimiz kerak. Rabbimga dalolat qiluvchi alomatlar bilan taniyman. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda va min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar va hokazo shunday oyatlar ko'p. Allohni tanishlik Allohni oyatlaridan, alomatlaridan taniyman. Deb e'tiqod qilmoqimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlariga ko'p ishora qildi. Inna robbakumullohu allazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal arsh. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Mana bu oyatlar senga ishora qiladiki, Rabb subhanahu va taoloni haqiqiy ma'bud deb tanib, oyatlar alomatlari bilan tanishlikni kerak ekanligiga ishora qiladi. Rabb subhanahu va taoloni ko'radigan ko'z yer qurrasida hayotda yaratilgan emas. Muso kalimulloh Alloh subhanahu va taolodan Robbi arini menga o'zingni ko'rsatgin dedi. Alloh subhanahu va taolo lan tarani dedi. Hargiz ko'ra olmaysan dedi. Yer kurrasida hayotda Alloh subhanahu va taoloning ko'radigan ko'z yaratilgan emas. Lekin qiyomat kuni Alloh subhanahu va taoloni Alloh o'zi xohlagan bandalari ko'radi. Wujuhun yawma idzin na'iratun ila robbiha na'ira. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ishora qilyaptiki, Alloh subhanahu va taoloni ko'rishligini. Demak, Alloh o'zi xohlagan bandalar qiyomatda Allohni ko'radi. Hayotda inson Rabbini oyatlari bilan taniydi. Rabb subhanahu va taolo butun olamni tarbiyat kunandasigina ma'bud bo'lishlikka loyiqdir. Ya ayyuhannas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alloh subhanahu va taolo tamom insonlarni ibodatga buyurgan vaqtida Rabbilarga tarbiyat kunandilarga ibodat qilinglar deb tarbiyat kunandaning yaratish sifatlarini zikr qilyapti. Biror bir yerda biror bir mavjudot yo'qki yaratish sifatini olgan. Magar Alloh subhanahu va taolodir. Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Yaratish ma'nosi birodarlar hozirgi vaqtda va boshqa ba'zi ilmni da'vo qilgan toifalar yaratish kalimasini iste'mol qiladi. U mutlaqo yaratish kalimasini bilmaslikdan halok bo'lganimizdek iymon sifatiga odam johil kishi. Chunki mevaning mana bu turini yaratdik. Va hokazo buni bu daraxtning bu turini yaratdik. Yaratish degan ma'noni mutlaq tushunmasdik. Yaratish degan narsa aslida yo'q bo'lgan narsani vujudga keltirish degani. U bir odam bir moddani ikkinchi moddaga qo'shishligidan ovqatlarda ham boshqa bir moddaning bir turi paydo bo'ladi, birodarlar. U narsa u daraxtlarni turini unga ulab buni ulashlikni yaratish deb bilmaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo insonga bergan bu imkoniyat yer xilofatini o'tashlikdagi qobiliyatidan boshqa narsa emas bu. Yaratish yo'q narsani bor qilishlik. Alloh subhanahu va taolo ibodatga buyurgan vaqtda Rabbilarga ibodat qilinglar degan buyruq bo'lganda yaratuvchi bo'lgan Rabbilarga ibodat qilinadi. Demak, yaratuvchi Alloh subhanahu va taolodir. Yer kurrasidagi hamma mavjudot jamlansa ham gun tutadigan pashani ham yarata olmaydi, birodarlar. Biz shu yerda ibodat kalimasiga bir qisqa ishoralar bilan agarchi o'tgan darslarimizda ko'p bo'lsa ham to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatlarning turlari islom, ya'ni bo'ysunish, iymon, ishonishlik, ihson, ixlos va duo, so'rash, xavf, qo'rquv, rajo, umid, tavakkul, suyanishlik, rag'bat, moyil bo'lish, rahbat, ya'ni haybatlanishlikning haybatlanish darajasida bo'lmasa ham ozroq qismda qo'rqish, husn, qattiq yolvorishlik, qo'rqib yolvorishlik, xashiya, qattiq bir dahshatlanish, inobat, Allohga qaytish, istionat, yordam so'rash, istig'oza, biror bir musibatdan panoh istash, istig'oza, faryod chekib yordam so'rash, zabh, biror bir narsani so'yish va nazr, bir narsani bizi tilimiz bilan aytganda atash va boshqa ibodatlarning turlari shulardan iborat. Mana bu ibodatlar faqat Alloh subhanahu va taologa bo'lmoqligi kerak. Kimda-kim shu ibodatlarni Alloh subhanahu va taolodan boshqaga ham qiladigan bo'lsa, mushrik bo'ladi. Ya'ni Allohga qilayotgan ibodatida boshqani Allohdan boshqani sharik qilgan bo'lsa, amali habata bo'ladi. Haj qilgan bo'lsa, haji bekor bo'ladi. Yana takror aytamizki, bir odam aytmasinki, namoz o'qishlik ibodat. Men biror bir narsaga, xoh daraxtga, xoh buloqqa, xoh toqqa, xoh mozorga sig'inayotgan vaqtimda, biror bir narsani asos qo'yayotgan vaqtimda men namoz o'qiyotganim yo'q demasin. So'yish ibodat birodarlar. Bir narsani so'yib, qurbon qilib so'yishlik ibodat. So'raymizki, u Qur'oni Karimda sharih aytilgan. Qul inna salati va nusuki va mahyoya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lah. Qul deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Inna salati namozim va nusuki biror bir qurbonlik qilib so'ygan narsam bu hayotim mamotim hammasi shariki yo'q bo'lgan butun olamning tarbiyat kunandasiga dur deb ayting deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Agar shu undan tashqari biz unga savol qilamizki, shu so'yishlikni ibodat demagan odamga shu so'yishlikdan maqsad nima? Savob, umid qilishlik, biror bir zararga kafforat bo'lishligi va hozir o'zingizga o'xshagan narsalar deydi. Shular ibodat bo'lmasdan nima? Shu qilayotgan narsangizga biror bir savobni umid qilasanmi deb so'rash kerak. U savobni umid qilsam yo'lda tursin, hali bu bitta so'ygan narsasi bilan endi bundan keyin gunohim qoldi desam ham gunohkor bo'lsam kerak deb o'ylaydi. O'zi jannatning hamma darvozasidan kirishlikka menga ruxsat bo'ldi deydi xususan ibodatda yo'q bo'lgan johil kishilar. Ibodatda bu yerda shirk bo'lyapti desa ibodatni men ibodat qilayotganim yo'q desa-yu, lekin bu tarafdan bo'lganda hech bu yer insu jin jamlanib qilgan savobni topolmaydigan savobcha topyapman desa. Bu gap bilan o'zini gapi bilan o'ziga zarariga hujjat bo'ladi. Shuning uchun biz bunga hujjatlar hammasi avvalgi darslarimizda aytganmiz va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Bal ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa bo'lishligi. Ad-du'o mukhul ibada, duo ibodatning mag'zi, negizi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Xavf haqida ham fala takhufuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Umid haqida faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ كَيْنَ تَوَكُّلُ قِلِيلًا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ رَغْبَةً خُشُوعًا حَقًّا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَةُ كُلِّ أُذُنٍ يَقُولُ بَنَدَلَنَا مَنَ صِفَاتِ لَذِكْرِ قِلِيلًا فَلَا تَخْشَوْهُ وَاخْشَوْنِي Odamlardan qo'rqinglar, mendan qo'rqinglar deyapti. Allohning buyrug'ini qilishlik bilan inson ibodat qiladi. Va anibu ila robbikum va aslimu lahu. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Va idza ista'anta fasta'in billah va idza sa'alta fas'alillah. Abdulloh ibn Abbos shunday dedilar. Xullas, qul a'udhu bi robbin nas, ana istashlida robbin nasdan ana istashlida o'rgatdilar. Allah subhanahu wa ta'ala bizga ta'lim beryapti. Bu narsalar ko'rsatadiki, ibodatlarning turlari hozirga aytib o'tilgan turlari faqat Alloh subhanahu wa ta'aloga bo'lmoqligi kerak. Ikkinchi asos islomdir. Islom dinini dalillar bilan bilish. Birinchi, Alloh subhanahu wa ta'aloga tavhid bilan bo'ysunish. Itoat bilan bo'ysunish, shirkdan bezor bo'lishlik bilan bo'ysunish, ahli shirkdan bezor bo'lishlik bilan bo'ysunish. Bu ikkinchi asos islom. Islom iymon va ihsonni o'z ichiga oladi. Islomning rukunlari 5 ga. Birinchi, shahodatu an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh. La ilahe illalloh Muhammadur Rasulullohga shahodat berish va iqomis solah namozni barpo qilish va itoi zakot zakotni o'tashlik va savmi ramazon ramazonda ro'za tutishlik va Baytullohni agar yo'lga qodir bo'lsa haj qilishlik. Mana bu islom birodalar. Bir odam musulmonman deishligi uchun mana bu 5 rukun unda topilmoqligi kerak. Bo'lmasa bu 5 rukundan iborat bo'lgan islom bo'lsa, islomni da'vo qilgan odam bu rukunlar topilmagan odam islomni da'vo qilishligiga haqqi yo'q. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallam zakot Abu Bakr radhiyallohu anhu zakot bilan namozni farqini qilganlarga jihod e'lon qildilar. Zakotni berishmadilar. Shunda zakotni bermagan vaqtlarda jihod e'lon qildilar. Shunda Umar ibn Xattob o'kishiga hujjat keltirib, nahotki siz zakot bermaganlar bilan jihad qilasizmi deganlarda, agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bir anor bitta eskini berishib yurgan eskini mendan man qilsa jang qilaman dedilar. Mana bu islomni ular islomdan qaytgan kishilar deb e'tibor qildilar. Zakot haqida o'ylab qo'ymoqligimiz kerak bundan keyin. Iymon. Bu haqdagi dalillar mana birinchisi shahodatga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan islom haqida antashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh kalimasini ko'p kelganligi va namozni barpo qilishlik, zakotni o'tashlikka dalil mana va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus salata va yu'tuz zakat. Ruza haqida ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Haj Alloh subhanahu va taolo mana hajga ketayotgan kishilarni Alloh taolo farzlarini o'tab kelishlikka nasib qilsin. Wa lillahi alal nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila va man kafara fa inna Allohu ghaniyyun 'anil 'alamin. Ikkinchi martabasi iymon. Iymon rukunlari oltidadir. Allohga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlarga muqaddas kitoblarni nozil qilgan, bularga iymon keltirish va elchilarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, qiyomat kuniga iymon keltirish va qadarning yaxshilik va yomonligiga iymon keltirish edi. دليل ليس البر أن تولوا قبل المشرق وأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قدر كدليل إن كل شيء خلقناه بقدر. Üçüncü مرتبة buna etişliğimizde ilgari imanlı sahabelerini ham bilmalıyız gerek. İman Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarida 70 tadan ko'p tarmoqi bor dedilar. Ya'ni iymon bir daraxt bo'lsa, uning 70 tadan ko'p tarmoqi bor. Eng oddiysi la ilaha illalloh, eng kichkina shoxchasi bo'lsa-chi, imafatul aza an tariqil muslimin yo anit tariq. Musulmonlarning yo'lidan yo mutlaqo yo'ldan ozor beradigan narsani yo'qotishlik ham iymondandir. 70 tadan ko'p shoxchasining eng kichkinasi shundan iboratdir. Demak, iymonli kishida mana bu narsalar topilmoqligi kerak. Uchinchi martabasi ikkita asosning ikkinchisi islomning ihsondir. Ihsonda bitta rukni bor: "An ta'budalloha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaraka." Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik. Agar ko'rib turibman deb tasavvur qila olmasak, Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib turibdi degandek e'tiqod bilan ibodat qilishligimiz ihsondir. Biz shu narsaga e'tibor berishligimiz kerakki, din deganda islom, iymon, ihsonni barobar tushunmoqligimiz kerak. Chunki va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Bizdagi islomning birodarlar mabodo qolgani bo'lsa, islomdagi 5ta rukun qoldi birodarlar. Mabodo qolsa. Va iymondagi 6ta rukunni bildik. Lekin buning bu amallarni bajarishligidagi ihson, ya'ni ixlos yo'qolgan birodarlar. Shuning uchun bizga bu qilayotgan amallarimiz bir nur bo'lmayapti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, بينما نحن جلوس عند النبي إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد صلاب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. بس نبي صلى الله عليه وسلم أولاده وطرقان ديك بر لباسنين أقلقي جدهم أبطاه بوغان فاسنين قرالقي جدهم تن قرابولغان سفر على مذكورمغان va bizi ichimizda hech kim tanimaydigan bir kishi kirib keldi. Fajalasa ila nabiy sallallohu alayhi va sallam fa'sada rukbatayhi ila rukbatayhi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldilar-da, ikkita tizzalarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tizzalariga tekkizdi, suyadi. Va vada'a kaffayhi ala faqidayhi, ikkita kaftlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sollariga shunday qo'ydi. Qo'yib va qala ya Muhammad akhbirni ani al-islam. Islom nima ekanligini aytib bering dedi. Faqala anta ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh va tuqima salata va tu'ti az-zakata va tasuma ramazona va tahajja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Hammamizga ma'lum ma'rifat. Islomning 5ta rukunini aytdilar. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu va yusaddiquhu. To'g'ri aytdi dedi-da. Shunda biz ajablandikki, so'rab to'g'raysiz deb qo'yapti. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biroq so'rab to'g'raysiz deyishmasdi. Bu sinamog'ulik uchun aytilayotgandek bo'lgan kishining savoli bo'ladi. Iymondan xabardor qiling meni dedilar. Shunda antu minna billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxiri va bil qadari xayrihi va sharri. Iymonning 6ta rukunini aytdilar. Qola Akhbirni anil ihsan, ihsanla aytin dediler. İhsan degende biz mani yana meşhide takide uzdeyli, ihsan degende biz sizde boyunlarlarını koyup, bizim uğrun salmediyon nerselerini koygen nersele ihsan diyemiz olas. Eğer bu hazır her kendi bir kişiden bizden sorusa, ihsan nime dese, fakat biz sizde boyunlarlarını koyup, şimdi bir dasturhandi yaksal işleyip kılgen adamdı, biz ihsan kılı yaptı. Şu adam Hasan Tayyip, ikinci Hasan Tayyip. Deb aytamiz shuni. Har qanday odamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu deydi ihson nima? Deb o'xshash payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarga aytdilarki, "Antamidallohu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Demak, bizda ihson yo'q ekan. Bizni diyorlarda ihson qilinmas ekan deb aytmoqimiz kerak. Mana bu tafsir shuni ko'rsatadi. Allohga Allohni ko'rib turgandek ibodat qilmoqliging. Agar ko'rib turgandek ibodat qila olmasang, Alloh meni ko'rib turibdi deb ibodat qilmoqliging kerak. Demak, bizda xotirada yo'q ekan birodarlar. Bu ihson yo'q degan narsa bu. Shunda akhbirni anisa'a. Qiyomatda ayting dedilar. Men mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il lillahi rasululloh sollallohu alayhi vasallam. So'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar. Qala akhbirni an amaratiha. Belgilarini aytib bering. Qala anta lidal amatu rabbataha va anta ral hufata al-urata al-ala ru'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Belgilarini aytib bering deganlarda cho'ri o'zining hojatini tug'moqligi dedi. Ya'ni shunday dedilar. Ya'ni cho'ri o'zining hojasini tug'moqligi. Buni bir necha ma'nolar berishganlar bu hadisni sharh qilganlar. Buni bitta ma'nosi shuki, cho'ri hojasini tug'moqligi deganligi ma'nosi shuki, davrlar kelib onalar o'zining tuqqan farzandiga cho'riga o'xshagan xizmatkor bo'lib qoladi deganlar. Hozirgi vaqt xuddi shu davr desa xato qilmasa kerak. Onalar, otalar hammasi eng qattiq xizmatda. Nimaga? Maosh olmaydigan xizmatga kirishgan. Ular hammalari
nabiralarini har joylarga olib borib kelish vazifalari shularning bo'yniga tushgan. U ham bo'lsa kufr shirkni joylariga. Mana bu narsa o'ylab ko'rsak, hamma ota-onalar o'zining hojatini tutganligini bilmagan. Ana bu narsa shuni ko'rsatadi. Undan tashqari yalang'oyoq, yarim kiyimsiz, ola qo'lida hech narsa bo'lmagan kishilarni, ya'ni cho'pon bo'lib o'tgan odamlarning binolarda zabondarozlik qilib kirayotganligini ko'rishligini dedilar. Ya'ni cho'ponlik qilgan o'zi yalang'oyoq bunaqa holatda yuradigan odam binolarda kirilishlikka loyiq emas, hojati yo'q edi unaqa. Chunki u o'tkinchi, o'tib ketadigan, bunaqa o'rinlarda ketgan o'rinlarda bunaqa imoratga hojati yo'q edi. Chunki u ko'chmanchi ko'proq bo'ladi, cho'ponlar. Bunaqa odamga bunchalik zabondarozlik qilishlikka o'rin yo'q edi. Mana bu narsani ko'rgan vaqtingda qiyomatning alomatlari bo'ladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xolasa mabod. Shunday savollarni qilib bukish ketdilar. Xolabek nomli degan ozgina chek xomush turdik. Faqola ya Umar atadruna man isa'il Umar so'rovchi kim ekanligini bilasizmi? Yonki boshqalardan umumiy qilib so'radilar. Umar ibn Hattobga xitob qilganlari bilan bilasizlarmi kim ekanligini? Qulna Allohu va rasuluhu a'la. Allohu va rasuluhu rasuli biluchiroq dedi. Qala hada Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Bu Jibril dedilar. Sizlarga dininglarni o'rgatishlik uchun, ta'lim berishlik uchun kelgan edi. Demak, birda islom, iymon, ihson va qiyomatni g'ayb ekanligini bilishlikni din dedilar. Dinini o'rganmoqchi bo'lgan kishi mana bu narsani bilmoqligi kerak. Uchinchi asos Nabiy sallallohu alayhi va sallamni tanimoq. Qisqacha suratda ishora qilib o'tamiz. Muhammad alayhissalomni tanish bu kishini Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttolib ibn Hashim otalari va opa-otalarining nomlarini qisman bilmoqligimiz kerak. Buning sababi shuki, Muhammad alayhissalom ota-onadan tug'ilgan degan e'tiqodda bo'lmoqligimiz kerak. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasablarini e'lon qilinadi. Ya'ni Muhammad alayhissalom ota-onadan tug'ilgan deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. U kishi 63 ga kirganlar va 40 yil muddat nubuvat payg'ambar bo'lishligidan lardan ilgarigi umrlari 23 yil muddat nabiy va rasul bo'ldilar. Nabiy deb mana ulamolar farq qilishadilarki, kitob nozil bo'lmagan kishini, vahiy kelgan faqat bo'lgan kishini nabiy deyiladi. Kitobi ham nozil bo'lgan bo'lsa, rasul deyishadilar. Ba'zilar buni farq qilmasdan birinchi xabarni nabiy deyiladi va keyingi davom etganini rasul deyiladi. Xullas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Alloh buyurdi iqro deb ya'ni nabiy bo'ldilar. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir deb rasul bo'ldilar, elchi bo'ldilar, odamlarni ogohlantirdi deb. Iqro degan buyruqda o'zlari o'qishlikka ma'mur bo'ldilar. Demak, nabiy bo'ldilar. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir va robbaka fakabbir va siyadaka fatahhir va ruzza fahjur deb Alloh subhanahu va taolo rasul qilib jo'natdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka mukarramada 13 yil yashadilar. 13 yil muddatning 10 yilida tauhidga chaqirdilar. 10 yil muddatdan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining meros ne'matini ko'rsatdi. Va shu meros ne'matni nasib bo'lgan soatda 5 vaqt namoz farz qilindi. 3 yil Makkada 5 vaqt namozni o'qidilar. Namoz farz qilinishligidan ilgari savol qilinib qolishligi mumkin. Ibrohim alayhissalomning o'qigan namozlarini o'qib yurardilar. 3 yil muddat Makkada 5 vaqt namoz o'qidilar o'zlari va o'zlariga ergashgan kishilar. Va Madinada 10 yil Madinaga hijrat qilib, 10 yil Madinada turdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinada barqaror bo'lganlardan keyin islom shariatlarining qolganlariga buyurdilar. Zakot Madinada farz bo'ldi. Roza Madinada farz bo'ldi. Haj Madinada farz bo'ldi. Azonni mashru bo'lishligi Madinada bo'ldi. E'lon bo'lib, masjidlarini Madinada qurdilar. Jihad, amr-i ma'ruf, nahi munkar, boshqa shariatning buyruqlari hammasi Madinaning Munawvarida bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam 23 yil payg'ambar bo'lganlardan keyin vafot topdilar. O'tgan payg'ambar farozlari vafot topganiga o'xshagan. Innaka mayitu va innahum mayitun, thumma innakum inda robbikum taqtasimun deb Alloh subhanahu va taolo siz o'lajaksiz va odamlar ham o'ladi deb xabar berib qo'ygan edi. Va ma Muhammadun illa rasul deb Alloh subhanahu va taolo u kishining o'limi haqida avval xabar berib qo'ygan edi. Vafot topdilar, u kishining dinlari boqiy qoldi. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha olib qolishligini o'zi va'da qildi. Qur'onning dushmanlari shu davrgacha ko'p bo'lishligiga qaramasdan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ummatni qaysi yaxshilik bo'lsa yo'lladilar va qaysi yo'llarda yomonlik bo'lsa ogohlantirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yo'llagan yaxshiliklarning eng kattasi tavhiddir. Tavhid bu tavhiddir va Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan narsalarning hammasi yaxshilikdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ogohlantirgan narsa shirkdir va Alloh rasuli yomon ko'radigan narsalardir. Mana bu narsalardan ogohlantirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning dinlari komil bo'ldi. Biror bir kishi bu dinga qo'shilishligi bilan dindan olib tashlashligini farqi yo'qdir. Dinga qo'shgan odam go'yoki da'vo qilganki, bu dinni komil emas, mana shu narsa bilan komil bo'ladi degandan boshqa da'vo emas. Xuddi dinni feri ortiqcha bo'lib qoldi deb olib tashlagandek da'vo qilgandek. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun" dedi. Bu dinimizda bo'lmagan narsani kim vujudga keltirgan bo'lsa, bu marduddir. Bu narsa yo'q narsa dinimizda deb ogohlantirdilar. Hozirgi darsimiz birodarlar o'zim ijmoliy qisqa suratda bo'lsa ham dinimizdagi asosiy bir mag'zlardir. Bu narsalar mu'min kishi, iymonni da'vo qilgan kishi bilmasligiga hech uzri yo'q bo'lgan narsalardir. Shuning uchun mana bu hozirgi bayon qilingan narsalar agarchi bu sodda shaklda bayon qilingan bo'lsa ham buni nihoyatda mukammal bilmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafot topganlardan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Bu kishining fazilatlari haqida o'tgan darsimizda balki o'tgan darslarimizda bayon qildik. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Abu Bakr radhiyallohu anhu sahobalar hukmronligi asosida xalifa bo'lib tayin qilindi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhu ning tayin qilishliklari bilan tayin bo'ldilar, sahobalar buni qabul qilishdilar. Demak, islomdagi xilofat shura asosida ham bo'lishligi mumkin. Avvalgi xalifa o'zi munosib ko'rgan kishini tayin qilsa, sahobalarning qabul boshqa musulmonlarning qabul qilishligi bilan ham bo'lishligi mumkin. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ikkinchi bir xalifa bo'lgan kishilardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Umar ibn Hattob haqida ko'p so'zlar aytdilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Ra'aytuni dakhaltu al-janna fa idha ana bir-rumayza imra'ati khushfatan fa qultu man hadha?" فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار من شند لله جنة كير قال لهم كردم دين بيدلر قرسم رميضان كردم رميضا أبو تلحني أيال لريده Shunda bir ayoq tovushini eshitdim. Kim bu dedim. Desam, menga aytildiki, bu Bilal deydi. Ba'zi rivoyatlarda borki, ey Bilal dedilar. Eng seriq umidlik, oxiratda umid qiladigan amalingni aytgin dedilar. Chunki men jannatda ayoq tovushini eshitdim dedilar. Shunda aytdilarki, ya Rasululloh, meni bir umidlik bir amalim yo'q, magar shu bir davomiy bir amalim borki, qachonki bir tahorat qilsam, ikki rakat namoz o'qimasdan qo'ymayman dedilar. Shunda shu bo'lsa kerak deb qo'ydilar. Bir qasrni ko'rdim dedilar. Uni qasrning ayvonida oldida bir joriya bir qit turibdiki, bu qasr kimniki deb so'rasam, Umar ibn al-Xattobniki, Umarniki deysizlar. Bir qasrni chiroyliligidan ko'rmoqchi bo'ldim-u, lekin Umarning sizni g'ayurligingizni ko'rib eski olib kirmadim dedilar. Shunda Badr voyatlarda keladi, ota-onam fido bo'lsin ya Rasululloh, sizga g'ayurlik qilarmidim dedilar, yig'ladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Bayna ana na'imun sharibtu, ya'ni labana, hatta anzuru ila ar-riyyi yajri fi dhufri aw fi adhfari, thumma nadatu 'Umar, qalu fama azaltahu ya Rasulullah?" Qala al-'ilm. Shunda dedilar, sut ichdim. Hatto bu sutni shunda ichdimki, seroq bo'lganligim, mamnun bo'lganligim tirnoqlarimda ham ko'rinib turdi. Keyin Umarga berdim. Tushimda shuni ko'rdim dedilar. Ya Rasululloh, nimaga qabul qildingiz bu tushni deganlarda ilm dedilar. Ya'ni shariat ilmini Umar shunday biladi dedilar. Ya'ni mendan keyin ilmni Umarga berganman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Uritu fil manami anni anzi'u bidalli بكرت على قليل فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري في قريه حتى رضي الناس وضربوا بعته قال ابن جبير العبقر شنو قلت لك پیغمبر صلى الله عليه وسلم شنو من بل قدوق استدا حقر بلن سوء اليقان دلت Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu kelganda u kishi ham faqirda suv ola boshladilar. Bir faqir yo ikki faqir oldilar. Sekin oldilar. Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin dedilar. Keyin Umar ibn Hattob keldi-da faqir birdan katta bir satilga aylandi. Shunda bunday bir suv chiqarishlikka jur'at bilan mahorat bilan chiqarayotgan hech hayotimda bunaqa odamni ko'rmaganman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir tavillarida bu bayon qilinganki, xilofatning qanday uzoq davr olib borishliklariga, Umar ibn Xattobning 10 yil muddatdan ko'ra ko'proq xilofat davriga ishora qilib aytganliklari ham zikr qilinadi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oldilarda Qurayshdan ko'p ayollar taqvo so'rab turgan vaqtlarda izn so'rab kirishga izn so'radilar. Sa'd ibn Abi Waqqos badalardan rivoyat qiladilar. Sa'd ibn Abi Waqqosni o'zlaridan rivoyat etgan. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldilariga izn so'raganda Quraysh ayollardan ko'p payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga savollar ko'paytirib gapirishib turgan soat edi. Ovozlarni ko'targan holatda
Umar ibn Hattob bizning so'rashliklar bilan hammalari hijoblariga shoshilishdan o'ranishib ovozlari o'chib indamay qoldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Hattobga izn berdilar. Umar ibn Hattob keldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib turgan holatda. Shunda aytdilarki, Umar ibn Hattob, "Abu Hattollohu sinnaki ya Rasululloh. Alloh sizni yoshartirsin, kulganingizdan xursand bo'lib, kulishligining sababi nima?" deganlarda mana bu ayollar ki mendan savol javob qilayotgan ayollarda xuddan ta'kidlanyapmanki, meni oldimda ovozlarni ko'tarish turganida sizni ovozingizni eshitishda hammalari tovushlari ichiga hijoblarga shoshilishdi. Umar radhiyallohu anhu aytdilar, "Fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasululloh. Siz haybat qilinishlikka siz loyiqsiz ya Rasululloh" dedilar. Sizdan haybat qilishlari kerak edi. Keyin aytdilarki, "Ya aduvati anfusihinna, atahabnani va la tahabna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam." Ey o'zlarining dushmanlari dedilar ayollarga. "Mendan haybat qilasizlarmi Rasulullohdan haybat qilmasdan sollallohu alayhi vasallam." Shunda ular aytdilarki, "Na'am anta afazzu va a'lamu min Rasulilloh." Ular sarihida, hamma g'oyda ochiq bir jamiyat edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jamoasi, jamiyatlari. "Siz" dedi, "payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qattiq qo'rqoq, qo'porroqsiz" dedi. Shuning uchun qo'rqamiz dedi. İşte. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey hal, ibn al-Qattob, allazi nafsi bi yadihi ma laqiya ash-shaytonu salikan hajjan qattu illa salaka hajjan ghayra hajji." Ya'ni xomiz bo'linglar dedilar ayollarga. "Ey Umar ibn Hattob" dedilar, ibn al-Qattob deb xitob qildilar. "Ruhim qulida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, shayton sizga bir yo'lda kelayotgan holatda ro'baro bo'lgan bo'lsa, siz bir yo'lda kelyapsiz, shayton ham shu yo'lda kelayotgan bo'lsa, shu sizni kelayotganingizni bilishi bilan boshqa yo'lga o'tib ketadi" dedilar. Yana shunday degan ekanlarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, "Laqad kana fi ma qablakum min al-umam muhaddathuna." فَإِيَّكُمْ فِي أُمَّةِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عَمَرٌ. Sizlerden ilgergi ümmetlerde ilhamlı kişiler bo'lgan. Yani Allah subhanahu ve ta'ala bir narsani irada kılsa, şu bendegi ilham kılgende, şu arkalik, şunu tila arkalik, özünün icra kılmahçı bo'lgan narsasini cari kılgen. Şikafirdir yani. Eğer meni ümmetimde bulsa, biror shunaqa ilhomlanadigan kishi bo'lsa, ana shu Umardir degan ekanlar. Chunki Umar ibn Hattob o'zlari ham faxrlanar ekanlarki, "Rabbim to'rt narsadan menga muvaffaqiyat qildi" deb faxrlanar ekanlar. Bittasi u kishi maqomi Ibrohimda turib, "Ya Rasululloh, shu maqomi Ibrohimda namozgoh qilmaylikmi, shunda bir ikki rakat namoz o'qimaylikmi" deganlarda, shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Men ma'mur bo'lmaganman" deb turdilar. Shunda oyat nozil bo'ldiki, "Vattaqidu min maqomi Ibrohima musalla." Maqomi Ibrohimda o'zingizlarga namozgoh qilinglar degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini hijobda bo'lishligini orzu qilar ekanlar. Ularning haybatda bo'lishligini orzu qilar ekanlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning g'ayurliklari kelib bo'lsa ham hijobni olib kirsa deb savdo onamizni ketayotganlarda, "Savdo biz tanidik, ko'rib oldik" deb shundaygan deb g'ayurliklarni keltirishiga shunaqa der ekanlar hatto. Shu hijob nozil bo'lsa edi der ekanlar. Alloh subhanahu va taolo hijobni nozil qildi. Mana bu narsalarda, ko'p narsalarda bu kishini ba'zi rivoyatlar bor. وَفَقَنِي رَبِّي فِي أَرْبَعٍ deb faxrlanganlar. "Rabbim men bilan to'rt narsada menga muvaffaqiyat qildi" deb. Mana bu ilhomli kishilardan ekanliklariga dalildir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Baynama ra'in fi ghanamihi 'ala dhi'bi fa akhadha minha shatan." Bir cho'pon o'zini qo'yi bilan turgan vaqtda bo'ri hujum qildi-da undan bitta qo'yni olib ketdi. Fatolabaha cho'pon qo'yni olishlik uchun bo'rini quvib ketdi. Hatto qutqarib oldi. Falsafata ilayhi dhi'bu. Qutqarmagandan keyin bo'ri shunday qaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytib beryaptilar. Faqala lahu man laha yawma sab'in laysa laha ra'in ghayrihi. Bo'ri cho'ponga qarab aytdiki, bu qo'yni kim qutqarib olar ekan? Yirtqich hayvonlar bo'lgan kunida mendan boshqa cho'poni qolmasdan men cho'pon bo'lib yirtqichlar olib ketadigan kunda kim qutqarib olar ekan dedi. Faqala nasu subhanalloh eshitgan kishilar va ajab kishilar. Faqala nabiy sallallohu alayhi va sallam fa'inni uminu bihi va Abu Bakr va Umar va ma samma Abu Bakr va Umar. Men Abu Bakr Umar bunga iymon keltiramiz dedi. Agarki Abu Bakr bilan Umar ana shu voqeani oldida bo'lmagan bo'lsa ham dedi. Ya'ni iymon birodarlar Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhuning iymonlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining iymonlari bilan yonma-yon zikr qildi. Yonma-yon zikr qildilarda va nahotki bo'ri gapirarmikin deb sahobalar deganlarda men Abu Bakr va Umar iymon keltiramiz agarcha ular shu voqeani ko'rmagan bo'lsa ham dedilar. Iymon shunda to'xtalib o'tmoqimiz kerak. Birinchi iymon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan bo'lgan xabarni tasdiqlamoqdir. Aqlni cho'ntakka solib qo'yib. Hech qanday aqlni ishlatmasdan turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan siz sodiqmi? Shuni qabul qilish iymondir. Mana bu iymonning birinchi martabasi. Bu narsa kelib chiqmaydiki, shariat hukmlari aqlga zid degan narsa kelib chiqmaydi, birodarlar. Lekin uni sizi aqlingizga to'g'ri kelmasligi bilan aqlga zid deyishingiz ham beaqllikdir o'zi. Chunki sizni bir kalima gapirilganda aqlga to'g'ri kelmaydi deganingiz go'yoki shuki yer kurrasi degan tamomiy aql menda bor deyishdan boshqa gap emas. U aytishingiz kerakki, meni aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishingiz kerak. Mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hatto Isro ne'mati nasib bo'lganda Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga borganlarida qaytib kelayotganlarida Jibril alayhissalom rasullaringizga men bu xabarni aytsam ey Jibril birov tasdiq qilmaydi deganlarda aytgan ekanlarki Abu Bakr tasdiq qiladi degan ekanlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu tasdiq qiladi deb Jibril alayhissalom aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan xabarni tasdiqlashlik aqlni to'g'ri kelish, to'g'ri kelmaslik tomonini tekshirmasdan qabul qilishlik iymonning birinchi martabasi, birodarlar. Ammo sollallohu alayhi va sallamdan eshitdim deydilar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu, "Bayna ana na'iman ra'aytu an-nasa uridu 'alayya wa 'alayhim qumusun." Shunda odamlar menga, ya'ni ummatlarimni hammasi menga ko'ldalang qilib ro'baro'ga olib kelindi. Ularning ustida qamis bor. Qamis bu inson masalan yoqali bo'lgan libosni aytamiz. Ya'ni ko'kragini bekitgan va hozircha uzun bo'lgan libosni qamis deymiz. Faning hamma yaqlug'u sudiyya. Ba'zilariki sudiy ko'kragi tushadi. Va minha ma yablug'u duna zalik. Undan pas-pas va hokazo shu kiygan ummatlarni ko'rsatildi. Va urid alayhi Umar va alayhi qamisun ijtarahu. Umar ibn Xattob va Umarni menga ro'baro olib kelindi. Ustida sudra biladigan darajada uzun qamis turibdi libos. Qolu sama avval taqul ya Rasululloh qala ad-dina. Nimaga ta'mir qildingiz bu tushni dedilar? Dinga dedilar. Dini shunday bu katta bir diyonatlik, diyonat egasi edi Umar ibn Xattob degan ma'noni bildiradi. To'g'anhu umrlarining oxirlarida shahid bo'lib ketdilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ertalabki namozni o'qiyotganlarida bir mal'un tarafidan hanjar bilan urildi. Shunda hanjar alami bilan turgan vaqtlarda u kishiga tabiblar sut ichirib ko'rildi. Sut ichaklardan chiqib ketdi. Bilishlarki, u kishi bilarki, demak, vafot qilar ekanlar. Abdulloh ibn Abbos u kishini sabrlantirib shu so'zlarni aytdilar. Ya amiral mu'minin, ولئن كان ذاك
laqad sahibta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu ismni boshingizga hozir tushgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'ldingiz hayotingizda. Fa ahsanta suhbatahu. Suhbatni ham xub qatirib, haqiqiy sohib bo'lib, do'st bo'lib yashadingiz. Keyin u kishi bilan juda u kishidan judo bo'ldingiz. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot qildilar, sizdan rozi bo'lib ketdilar dunyoda. Keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan birga bo'ldingiz. U kishi bilan ham suhbatdoshlikni xub joyiga keltirdingiz. Keyin u kishi vafot qilganlarda ham sizdan rozi bo'lib vafot qilib ketdi. Qavmlar bilan birga bu sohib bo'ldingiz. Ular bilan suhbatdoshlikni ham o'rniga qo'ydingiz. Ular bilan judo bo'layotgan hozirgi soatingizda hamma sahobalar sizdan rozi bo'lib turishdi. Shu so'zlarni aytganlarda Umar ibn Xattob aytgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lganligim, u kishini rozi bo'lganliklari mendan bu Allohning menga bergan marhamatidir dedilar. Ya'ni bu kishi bilan suhbatdosh bo'lish mening ixtiyorim bilan bo'lgan emas dedilar. Allohning bergan ne'mati dedilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan suhbatdosh bo'lganim bu ham Allohning menga bergan marhamati. Meni hozirgi hayotim o'zimga biror bir savobim ham gunohim ham bo'lmasdan dunyodan ketganimda baxtli deb bilardim degan ekanlar. Shuncha hayotlarga amal bilan o'tgan zot shunday degan ekanlar. Hatto ba'zi rivoyatlarda keladiki, Abdulloh ibn Abbos yaxshiliklarni zikr qilayotganlarda, "Ey Abdulloh ibn Abbos" degan ekanlar. "Meni oldimda shunday so'zni aytkinki, qiyomat kuni Allohning huzurida aytolmaydigan so'zingni aytkin" degan ekanlar. "Meni maqtama" degan ekanlar. "Agar qiyomat kuni meni haqqimda hozir aytayotgan so'zlaringni ham aytolmaydigan bo'lsang aytgin" degan ekanlar. "Agar meni hozir yer yuzi to'la oltinim bo'lganda Alloh azza va jallani azobidan shu berib ham bo'lsa qutulgan bo'lardim. Hozir oltinim yer to'la oltinim bo'lganda" degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu hayotlarida juda ham bir hassos bo'lib yashagan ulug' sahobalardandir birodarlar. Ulug' musulmonlarning bizlarning xalifamizdir. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shunchalik ko'p amal qilganliklari bilan birga doim tashvishda bo'lgan ekanlarki, nifoqdan tashvish qilgan ekanlar. Hatto mana Huzayfa ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'p sirlarini bilar ekanlar va munofiqlar kim ekanligini hammasini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Huzayfa ibn al-Yamoniyga aytgan ekanlar. Shunda bunchini aytgan ekanlarki, "Qasam yoz qilib so'rayman, yo Huzayfa, meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munofiqlardan sanaganmi yo'qmi?" aytgan degan ekanlar. Shunda "Yo'q" degan ekanlar. Shunda "Alhamdulillah" degan ekanlar. Umar ibn Xattob ham radhiyallohu anhu nifoqdan qo'rqqan ekanlar. Shunchalik amallari bilan fitnalardan aytgan degan ekanlar. Fitnalar kishining dinidagi fitnasi, molidagi bilan aldanishligi, shularni gapirganlarda uni so'rayotganim yo'q. Mavj urib to'lqin uradigan fitnalarni so'ramayapti. So'rayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu haqda nimalarni eshitgansan deganlarda "Siz xotirjam bo'ling" dedilar. Fitnani darvozasisiz degan ekanlar. Ya'ni fitnani darvozasi bor degan ekanlar. Siz darvozasisiz demaganlar, fitnani darvozasi bor degan ekanlar. Fitnaning darvozasi sinadimi, yiqiladimi deganda sindiriladi degan ekanlar. Shunda ba'zi sahobalar so'rashgan ekanlarki, bu Umar ibn Xattob shu hadisni eshitganlarda, Umar Husaybatun al-Yamoniydan shu so'zni eshitganlarda, fitnaning darvozasi ekanliklarini bilamizlar deganlarda, kunni yorug'ligida bir narsani aniq ko'rgandek ko'rib bilgandaqa deyiladilar degan ekanlar. Ya'ni fitnaning darvozasi Umar ibn al-Xattob, fitna to'sib turadigan zot deganlari bor. Fitnaning darvozasi yiqiladimi, sindiriladimi deganlarda, sindiriladi deganlari shahid bo'lishliklariga ishora bo'lgan edi. Mana bu xabarlarni ham Huzayfa ibn al-Yamoniyning qalbi shunaqa bir keng olami deki, u sirlar turaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana bu xabarni ham aytib ketgan edilar. Fitna birodarlar shunday zotga ham bo'lib, siz dunyoda o'ldirilishlikka loyiq odam qolmasdan shunday zotni ham o'ldirishganlar. Shuning uchun zamondagi bo'layotgan fitnalarga ajablanmasligimiz kerak. Ko'p odamlar fitnani yo'qotmoqchi bo'ladi. Fitnani albatta yo'qotmoqlik kerak, lekin islom manhaji asosida bo'lmoqligi kerak. U havola g'aylar asosi bilan birlashib yo'qolmaydi. Modomiki jannat boqiy, modomiki jahannam boqiy, yaxshilik, yomonlik, haq, botil boqiy qolaveradi. Chunki jannatga loyiq bo'ladigan kishilar haqqa amal qilib o'tmoqlari kerak. Jahannamga loyiq bo'ladigan, jahannamga o'tin bo'ladiganlar botil ishlarni qilmoqligi kerak. O'zining tanasidagi jahannam ahlidagi yiringlarni ichib yotadigi azoblarga giriftor bo'lishlik uchun ahli haqlarga zulm qilmoqligi kerak. Shuning uchun haqqa amal qilishlik bilan birlashamiz, lekin haqdan chekinishlik bilan botil bilan murosa qilib turib birlashilmaydi birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Har bir kishining ham o'ziga xos bir o'zining iste'dod va xususiyati bo'ladiki, Umar ibn Xattobning va Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifa bo'lgan xutbalariga diqqat qilinsa, Abu Bakr radhiyallohu anhu aytilarki, minbarga xalifa bo'lib chiqdilarda, minbardagi so'zlarining mazmuni ey g'ullitu alaykum va lasta bi khayrikum. Sizlarga vodi qilindigu yaxshilar emas mana bu dedilar. Sizlarning ichingizda zaif degan odamlar meni oldimda quvvatli kuchlidir, haq agar mazlum bo'lsa dedilar. Unga haqni beraman dedilar. Sizlar kuchli deb qo'rqib yurgan odamlar meni oldimda zaifdir agar zolim bo'lsa dedilar. Undan o'ch olaman dedilar. Umar ibn Xattobning xutbalaridagi فَوَ رَبِّ الْكَعْبَ لَأَحْمِلَنَّكُمْ عَلَى الطَّرِيْفِ اللَّهِ اِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْعَرَبِ مِنْ بِلَنْ عَرَبْلَرْنِمْ مِسَالِشِ يُخْشَيْدِي كِ مِنْ بُرْ اُجَرْ تُيَا بِلَنْ اُجَرْ تُيَا نِيْكَسِ يُخْشَيْدِي اللَّهِ مِنْ تُيَا نِيْكَسُ سَمْ حَلْقُلَرْ اُجَرْ بِرْ حَلْقُلَرْنِ قَلْزِيَ خَلِيْفَ قِلِنْدِمْ Amma ana fala robbil ka'ba la ahmilannakum ala at-tariq. Amma robbil ka'baga qasam ichib aytamanki, islom yo'liga men sizlarni majbur qilaman dedilar. Ya'ni o'zlarining islomdagi qattiq bir shiddatlarini ifodalovchi kalimalari bilan minbarda so'zladilar. Har bir kishining o'ziga xos bir iste'dod qobiliyati bo'ladiki, shun bilan boshqalardan ajralib turadi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin butun xalifalarga va sahobalarga, tobiinlarga Allohning rahmati bo'lsinki, ular qatorida hammamizga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Wa sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allohumma barik lana fi muddina wa sa'ina warhamna waghfir lana. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب المستضعفين نجي المستضعفين في العالم اللهم أهلك الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين